VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, kembali lagi kita bertemu dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 26 Mei 2024.
Di studio VOA Washington DC, Lea Johannes dan saya Puspita Sariwati sudah siap menemani Anda dengan menikmati hari Minggu. Semoga akhir pekan Anda sejauh ini menyenangkan ya, dan tentunya dapat merasa rileks.
Puspita, di Amerika ya, kantor dan sekolah-sekolah kan besok libur nih, tanggal 27 Mei, karena memperingati Memorial Day Weekend. Memorial Day itu hari untuk menghormati mereka yang gugur sewaktu bertugas di negara ini.
Iya, di sini tuh agak membingungkan, ada Memorial Day tapi juga ada Veterans Day ya. Betul. Veterans juga tapi yang belum gugur. Iya. Kalau Memorial yang sudah gugur, itu bedanya keduanya ya.
Iya, ada dua.
Iya, hari pahlawan kalau di Indonesia ya. Memorial Day selalu diperingati pada hari Senin terakhir dalam bulan Mei. Di berbagai tempat termasuk di Washington DC biasanya menggelar parade Memorial Day.
Selain itu, banyak warga Amerika yang memperingati hari Memorial Day dengan mengunjungi tugu-tugu peringatan perang atau berziarah ke makam dan meletakkan bunga di sana. Murid-murid sekolah SD ya Puspita hingga SMA biasanya melakukan peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan, membersihkan dan juga menghias dengan bendera Amerika ya untuk menghormati para pahlawan yang gugur.
Apalagi bagi mereka yang mempunyai anggota keluarga yang dulu memang anggota militer.
Iya. Oh ya, kita mulai yuk program VOA Weekend kali ini dengan laporan menarik tentang Hanowene, yayasan yang diprakarsai sejumlah anak muda Papua. Mereka mengumpulkan buku dari luar Papua sebelum mengirimkannya ke berbagai pelosok.
Sangat kreatif sekali ya. Yayasan itu menghadirkan jendela dalam tanda petik untuk melihat dunia bagi anak-anak Papua.
Biasanya kompleks sekolah milik Yayasan Pendidikan Terpadu Mulyama selalu sepi setelah jam sekolah usai. Namun kini ada daya tarik baru yang membuat siswa sekolah itu datang di sore hari, sebuah perpustakaan. Mulyama adalah distrik kecil di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Elius Tom Ilopore, guru di sekolah itu, juga punya kesibukan baru melayani siswa-siswanya yang ingin membaca buku. Melihat anak-anak yang antusias, Elius yakin apa yang mereka koleksi saat ini akan habis terbaca dalam jangka tak terlalu lama.
Kami membutuhkan semakin banyak lagi. Yang ada ini tidak cukup. Kami membutuhkan buku banyak lagi.
Dia mengabdi sebagai guru honorer di sekolah milik gereja itu dan mengajar baik di SD, SMP maupun SMA. Setelah bertahun-tahun, baru kali inilah sekolah tersebut secara khusus memiliki sebuah bangunan tersendiri yang mereka sebut sebagai perpustakaan.
Anak-anak sudah mulai mereka bisa baca, bisa peduli, bukan hanya dari sekolah saja tidak, tapi ada lewat melalui perpustakaan ini.
Buku-buku di perpustakaan yang dikelola Elius tentu tak datang dengan sendirinya. Ada pihak yang mengumpulkan itu bahkan dari luar Papua sebelum mengirimkannya ke berbagai pelosok. Mereka adalah Yayasan Hanowene yang diprakarsai sejumlah anak muda Papua sejak 2017 di Jayapura. Neas Wanimbo, pendiri Yayasan Hanowene, yakin pendidikan merupakan solusi.
Hanya melalui pendidikan saja yang mengubah cara berpikir, bisa mengubah pola hidup, sehingga kuncinya pendidikan.
Hanowene dalam kosakata asli di sekitar Wamena bermakna kabar baik. Yayasan ini dirintis Neas dan sejumlah kawannya karena ingin menyebarkan kabar baik ke pedalaman Papua.
Program-program seperti ini yang sangat dibutuhkan saat ini di Papua. Jadi saat ini di Papua banyak pembangunan, banyak proyek, banyak perusahaan-perusahaan, banyak investasi yang masuk. Namun semua itu dikelola dan dikerjakan oleh orang luar Papua, bukan orang Papua.
Mengirimkan bantuan di Papua tentu penuh tantangan. Salah satu yang berat adalah kondisi geografis. Romi Dumberi, aktivis di Hanowene, berbagi cerita tentang bagaimana melaksanakan misi mereka.
Jadi mengantarnya ya kita dari Jayapura menggunakan kapal perintis ke bukit, kapal feri. Dari Jayapura kita tempuh waktu hari setengah perjalanan dan satu malam.
Bagi akademisi Universitas Papua, Dr. Agus Irianto Sumule, prakarsa baik untuk mengirimkan buku ke pedalaman Papua ini membutuhkan lingkungan yang mendukung agar hasilnya maksimal.
Apa yang diprakarsai oleh anak-anak muda membuka pondok-pondok baca di kampung-kampung itu adalah hal yang memang harus didukung.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kini kita beralih yuk ke dunia sains dan kesehatan, yaitu tentang rasa kesepian yang dialami pria di Amerika. Jadi berdasarkan hasil penelitian, jumlah pria di Amerika yang mendapat support dari teman-teman mereka setiap minggu hanya 21%. Lebih kecil dibandingkan perempuan di Amerika, 41%. Apakah ini berarti perempuan lebih mudah mendapat support dari teman-teman mereka? Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Kelompok pertemanan pria ini dimulai oleh Quincy Winston, 38 tahun. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2015, Winston pindah ke Arizona bersama istrinya, Latoya. Namun, selama bertahun-tahun, ia kesulitan mendapat teman di sana. Apakah Anda merasa kesepian dan hampa? Winston dari kelompok pertemanan pria berkulit hitam profesional mengatakan,
Jelas, apalagi kalau tidak punya teman sesama laki-laki dan kurangnya koneksi membuat saya tidak tahu persis apa yang harus saya lakukan.
Jadi pada bulan Maret 2022, Winston beralih ke platform media sosial Meetup dan memutuskan untuk mengundang pria lain ke restoran setempat.
I didn't know who would show up or if anybody would show up.
Saya pergi ke restoran dan tidak tahu siapa yang akan muncul nanti atau apakah ada orang yang akan muncul. Rasanya aneh. Tetapi segera setelah pria berdatangan, mendengar penjelasan dan apa yang mereka cari, saya mendapati akan ada lebih banyak pria yang hadir.
7 pria hadir pada acara pertama itu. Winston mengatakan, itu berkat istrinya yang mendorongnya untuk membentuk grup ini.
Yeah, I wanted him to have a social life.
Ya, saya ingin suami saya mempunyai kehidupan sosial seperti keluar rumah atau hanya melakukan sesuatu bersama setiap kali. Itu bagus, tapi saya merasa kalau dia masih memerlukan waktu bersama teman laki-laki.
Pria-pria itu bertemu sekali dalam seminggu untuk acara seperti makan bersama di kebun belakang rumah. Grup Meetup Winston kini beranggotakan hampir 130 pria. Robert Montgomery, salah seorang anggotanya, mengatakan,
I got tired of being, you know, basically isolated at home all the time.
Yang penting bagi saya adalah saya butuh teman karena saya tidak punya teman. Saya bosan menyendiri di rumah sepanjang waktu. Saya menghabiskan waktu ulang tahun saya di rumah sendirian.
Montgomery tentu saja tidak sendirian. Hanya 21% pria di AS mengatakan mereka mendapat dukungan emosional dari teman setiap minggunya. Angka itu kecil dibandingkan dengan 41% yang terjadi pada perempuan. Richard Reeves adalah penulis Of Boys and Men, Why the Modern Male is Struggling, atau tentang anak laki-laki dan pria. Apa yang mendorong pria kesepian?
Anda tidak bisa mengabaikan persahabatan dan mengharapkan persahabatan itu tumbuh. Kita yang harus mengusahakannya, harus mencari waktu. Menurut pengamatan saya, banyak wanita yang lebih baik dalam melakukan hal itu dan menerapkannya dalam kehidupan mereka.
Reeves menambahkan, dalam 40 tahun terakhir, persahabatan pria terus memburuk. 15% laki-laki di bawah usia 30 tahun mengatakan mereka tidak memiliki teman dekat. Angka itu naik dari 3% pada tahun 1990. Tahun lalu, juru bicara kesehatan publik AS menyampaikan nasihat yang menguraikan dampak buruk kesepian dan kesendirian terhadap kesehatan, termasuk meningkatnya risiko penyakit jantung, stroke, dan demensia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kini banyak perangkat makan yang ramah lingkungan. Ada yang terbuat dari kayu, ada juga dari bahan nabati seperti tepung jagung. Ini merupakan upaya untuk mengurangi limbah plastik.
Untuk mendorong praktek keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari, sebuah perusahaan rintisan yang berbasis di Dubai, Bloom Spoon, namanya lucu ya, Bloom Spoon, telah memperkenalkan sendok garpu dari jerami gandum yang dapat ditanam kembali setelah selesai digunakan.
Wow, menarik ya.
Jadi setelah makan, daripada dibuang, mendingan lempar aja ke tanah. Nanti dia hidup.
Wow.
Iya, peralatan ramah lingkungan itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman sayur atau buah-buahan. Berikut laporan selengkapnya. Sendok garpu ramah lingkungan itu dapat ditanam usai digunakan dan akan tumbuh menjadi tanaman sayur dan herbal. Peralatan makan tersebut tidak terbuat dari plastik, melainkan dari jerami gandum yang di dalamnya terdapat beberapa benih. Pencipta perangkat makan ramah lingkungan itu mengatakan, konsep tersebut merupakan salah satu cara untuk mengatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mempromosikan kebiasaan ramah lingkungan. Perusahaan Bloom Spoon yang berbasis di Dubai berada di balik pembuatan perangkat makan yang dapat ditanam itu. Mustafa Katab adalah pendiri sekaligus direktur pengelola Bloom Spoon.
And then within 10 to 20 days you will be having sprouts. Our main consumers are the restaurants and the cafes for the delivery services and the takeaways.
Pelanggan utama kami adalah restoran dan kafe yang menyediakan layanan pesan antar dan dibawa pulang. Daripada memberi perangkat makan plastik biasa yang akan berakhir di tempat pembuangan akhir, kami ingin mempromosikan kebiasaan keberlanjutan atau sikap ramah lingkungan seperti menanam pohon. Jadi saya ingin mereka ikut terlibat atau bersikap lebih interaktif.
Perangkat makan itu dapat terus digunakan hingga 5 tahun. Ketika waktunya tiba untuk ditanam, seluruh perangkat makan itu dapat dibuang ke tanah atau benih yang ada di bagian ujungnya saja. Konsep itu selaras dengan etos restoran low di Dubai, kata manajernya Zachary Roy.
And it's not necessarily just recycling, it's about reusing everything and making sure that little things that lead to food waste, whether it be the actual food waste or the items that we use.
Dan itu tidak sekadar mendaur ulang, tetapi ini tentang penggunaan kembali semuanya dan memastikan hal-hal kecil yang dapat menyebabkan limbah makanan. Apakah itu limbah makanannya atau barang-barang yang kita gunakan, kita harus memperbaiki diri kita sendiri untuk seterusnya. Sekarang saya merasa senang dapat menanam sendok Bloom Spoon yang mengandung bibit kemangi, mint, cabai, dan kucai. Saya rasa ini fantastik.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Mulai dari rumah kaum bangsawan yang megah dengan halaman terawat indah hingga taman-taman di belakang rumah di kawasan pinggiran kota, halaman rumput yang dipangkas rapi telah menjadi kebanggaan dan sumber kebahagiaan warga Inggris sejak zaman dulu. Tetapi pemandangan tersebut mungkin akan berbeda selama bulan Mei karena gerakan yang disebut No Mow May. Berikut ini laporan tim VOA.
Kalau Anda berkunjung ke Inggris pada musim semi, tampilan taman-taman di bawah naungan National Trust yang indah dengan rumput yang dipangkas rapi, sesekali disertai dengan suara mesin pemotong rumput yang sedang bekerja, merupakan pemandangan khas di sana. Di Austerley Park and House, di kawasan pedesaan bergaya Georgia di pinggiran barat London, pemandangan berupa jejak jalur-jalur pemangkasan rumput adalah ciri khas musim semi yang lalu. Musim panas ini tidak lagi. Mesin-mesin pemotong rumput kini dikandangkan dan disimpan untuk mendapatkan pemandangan yang lebih alami. Kampanye tahunan No Mow May atau Mei tanpa pangkas rumput sudah dimulai pada awal bulan ini. Para pekebun didorong untuk membiarkan rumput di halaman tumbuh apa adanya. Menurut para pakar, tidak memangkas rumput hingga serata dan semulus meja biliar dapat menciptakan kondisi yang lebih baik untuk lebah, kupu-kupu, dan satwa liar lainnya. Ini berlaku bukan hanya untuk para pekebun profesional. Badan Amal Internasional yang bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan, Plant Life, ingin semua orang membiarkan alam bekerja di kebun mereka pada waktu tumbuhan benar-benar memerlukan hal itu. Penasihat ekologi senior di Plant Life, Sarah Shuttleworth, mengatakan,
"It's the time when the plants are really putting on that extra surge.
Inilah waktunya ketika tanaman benar-benar mengalami lonjakan pertumbuhan ekstra. Melakukan hal kecil semacam ini saja di taman Anda dapat membuat perbedaan besar bagi serangga dan satwa liar lain yang memanfaatkan taman Anda."
Yang mungkin mengejutkan, hal ini juga didukung oleh Lawn Association, asosiasi penggemar dan profesional dalam bidang pemeliharaan taman dan halaman rumput di negara itu. Pakar halaman rumput David Hedges Gower mengemukakan,
"Tidak pernah ada yang namanya halaman rumput yang sempurna. Selalu ada anggapan bahwa halaman rumput yang sempurna tidak memiliki rumput liar, gulma, dan sebagainya. Tetapi kita harus kembali menggunakan rumput asli kita. Jadi, no mow May bukanlah masalah."
Mengandangkan mesin pemotong rumput mungkin seperti tidak mengindahkan tradisi. Namun, para aktivis lingkungan hidup mengatakan, justru inilah cara membuat halaman kita yang tampak hijau dan menyenangkan terlihat lebih alami. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Di seluruh Amerika, cerita mengenai keluarga-keluarga relatif sama, yaitu tempat penitipan anak terlalu mahal dan tidak terjangkau bagi mayoritas orang tua. Sebuah upaya komunitas di Kentucky menjadi solusi kecil bagi persoalan ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Penitipan anak bagi orang tua yang bekerja juga punya tantangan lain. Sulit ditemukan bagi mereka yang bisa membayar, tetapi juga memberikan tantangan keuangan bagi operator jasa penitipan sekaligus para karyawan mereka. Pemerintahan Presiden Joe Biden dan Kongres mencoba untuk mengatasi sejumlah persoalan ini ketika pandemi COVID-19 melumpuhkan sektor jasa penitipan anak. Namun ketika dana bantuan $51 miliar Amerika Serikat yang mencapai rekor itu tak lagi diberikan, banyak negara bagian mencoba mengatasi itu dengan solusi mereka sendiri. Pada 2023, negara bagian Kentucky memulai sebuah program untuk menutupi atau mengurangi biaya penitipan anak bagi orang tua yang bekerja di sektor itu sendiri. Beth Morton, Direktur Pusat Pengembangan Kesehatan Anak Baptis di Lexington, Kentucky, mengatakan, pada dasarnya, program ini mendorong orang untuk mau bekerja di tempat penitipan anak. Jika mereka bekerja di tempat ini, mereka akan menerima subsidi untuk penitipan anak mereka sendiri.
And so if you are working in a licensed childcare center in Kentucky, you...
Jadi, jika Anda bekerja di sebuah tempat penitipan anak yang berlisensi di Kentucky, pada dasarnya Anda otomatis berhak menerima bantuan biaya penitipan anak. Ini memberikan manfaat besar bagi para staf.
Program ini bertujuan mengatasi dua tantangan sekaligus. Pemerintah berharap langkah ini mampu menarik minat lebih banyak pekerja ke sektor usaha jasa ini untuk mengatasi kekurangan staf di banyak tempat penitipan anak. Selain itu, pemerintah juga ingin menyediakan lebih banyak tempat penitipan anak berbiaya murah untuk semua keluarga. Program ini telah membantu sektor jasa penitipan anak di negara bagian tersebut untuk merekrut para pekerja yang mungkin memang ingin memilih sektor pelayanan sebagai profesinya. Delaney Griffins bekerja di restoran pizza tahun lalu dan sedang menimbang-nimbang apa yang perlu dilakukan untuk keluarga mudanya. Biaya penitipan anak menguras hampir seluruh gaji yang dia terima selama 2 pekan dan hanya menyisakan $100 Amerika Serikat. Setelah mempelajari tentang program penitipan anak, dia menerima pekerjaan sebagai staf di Pusat Pengembangan Kesehatan Anak Baptis pada Desember lalu. Saat ini dia cukup membayar sekitar $5 Amerika Serikat per pekan untuk biaya penitipan anaknya sendiri. Sementara anak pertamanya telah masuk di program prasekolah.
Jumlah gaji yang bisa saya bawa pulang meningkat drastis dibandingkan dengan sebelumnya. Dulu saya hanya bisa menyisakan mungkin sekitar 10% dari gaji untuk dibawa pulang untuk belanja barang kebutuhan sehari-hari dan juga popok bayi secara umum. Sekarang saya bisa membawa pulang sekitar 85% gaji saya.
Beth Morton menambahkan bahwa banyak industri lain yang sangat tergantung pada tempat penitipan anak yang dapat diandalkan.
All other industries depend on childcare. If people don't have childcare, they can't.
Jika orang tidak mampu mengakses penitipan anak, mereka tidak bisa bekerja. Dan karena itulah kita harus memastikan bahwa kita memilih guru-guru berkualitas, bahwa kita memiliki program-program yang berkualitas, dan memiliki semua manfaat itu bagi apa yang biasanya merupakan industri dengan gaji rendah adalah sangat penting.
Tim VOA melaporkan.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dengan VOA, sampailah kita pada penghujung program VOA Weekend kali ini. Lia Johannes dan saya, Puspita Sariwati, pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang ya. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, dan VOA Executive Lounge.
Bye-bye. Bye-bye.